Pashanyeni chitetekero chavo. Sara. Lesamu itirio kutina mfumu. Sala ali olwele nukulole shoku ilaka suwa ninshalebo mbe mirimo. Apo ale tungulo la buino aba bomfi bakwe, walebo mbesha kabili wali nensansa. Sara na uine alebo mbesha. Elenga nyenyukuti ale chine minwe yakwe. Nalimweru apuile fio kubila apare puike muitenti vale ikala. Itenti vale ikala mweli apangirwe ne mpapa ya mbushi, lia litende kyo kubutuluka pamula nduna kasuwa ne mfula ya lelo kera popami ya kayonzeo vale ilibomfya. Kabili chichifuile chaibu kishe salo kutipali pitire nshite ikala mboku tulapo batende kele mikalire ya kuendauka. Apo ali mwenoko mwina mwakwe Abraham hafu mine panga ndoru chelo, ilu waka suwa kawile ali tendeki okulole shoko alu ngeme. Liena mweno mwina mwakwe pamulu walu piruru alimupepi, kabili Sara atendeki okumwentula. Futu noti atila. Ababa bidi ya mashina ya boyari ni Abraham na Sarai ukufikirelio lesa abeni kia mashina ya mbi. Nomba pakutiri ashirangu kyo kumfwa, tualabu mfya mashina yo abantu abengi baishiba. Futu noti apwa. Pali pitire miaka 10 kutuledo Abraham norupu alwa koluka lambaba ya wikio mumana wa Euphrate nokuya kukanani. Sara ali itemeno kutungiriro mwina mwakwe nangu chakutitaba ishivyo kobalea, pando ali ishivyo kuti Yehova alefwa yokutila mwina mwakwe, mukafumumu anowa palwa elio noluko. Nomba muli monshi Sara ali nokubomba. Sara ali ningumba kabili pali Einstein nshali ne miaka 75. Afuile ale tontonga nyokuti, bushe Abraham waka kwata shanyu mwano wapalo apo ne mukashi wakwe nshifiala. Kwena tekuti tupa penga chakuti ali sakamikwe, nedo ale fwaya kumona wanguko bubusesemo bwali nokufikirishiwa. Na ifwebe ne nshitashimu kuti twala mona kwa tifyo lesa atula afile kukolo kufikirishiwa. Chila afyo kubo wa teka nyanga palifyo tulefu ayo kutifichitike. Finish tuinga sambiri la kuchitete kero Sara akwete. Yehova li ntanobu fiashi. Tapako kweli okutulapo olulupu alwabu eleri okufuma ku Egypt. Pali inshita, vale ikala mumpiri share kukaba angaka musumba wa betere wa vena kana ni vale ito kutilusi. Apoko vale ikala kwa limpiri, Sara alemo na winwe chalo chavulayo. Mwali mishi ya vena kana nine misebo mwabantu bale pitanga bale ya kumisumbe ya liukutari. Lelo, temula nduna fionse fisu mefyo alemona, tafyari ngeni ukuwama nefyari mumusumba ale ikala moa uri. Sara kulile mumusumba wa uri uwari mumesopotamia. Kabili pale peri ama kilomita 1900 ukufumoko bali pali ili anshita. Ilo afu mine mulu yumusumba, alishile balu kwa lua kwa vengi, ama maliketu mwale shtefintu, ilo nenga ndesu mea kwe tefi vumba no mutengeo wakosa, kabili narimu mwali na mensha alefu makumi paipi. Nomba Sara tabalili afurukefi wa ashile mulu yumusumba. Ilo papitile miaka 2000, lesa ale ngero mutumu wa Paulo kulemba pafyo Sara na Abraham bali ne chitetekirelo atile. Ngabali furuke chifuloko bafumine, ngabali bwelelemo. Sara na Abraham tabale furukoko bafumine. Ngabali furuka ngabali bwelelemo. Nomba babwelela mukuri, muli Abraham ngatamu afumine omwana wa palwa na lesa ero nolukonga fintu lesa alefwaya. Abantu abengi bali sambirira ko kuchitetekero Abraham na Sara bakwete. Lelo abantu aliriro kuikala mu uri pali ino nshitangata kwa bana babeshiba. Mu nshita yakula tondonga na pafyo ashire ku uri, Sara abikira manu kufyolesa abalaire. Ali twaliriro okutungirira omwina mwakwe konsoko bale ikala, iro bale longa matenti, iro bale endera pamone enama, ero nalintu bale panga matentu mwa kuikala nga bafika ku kifulo chimbi. Kwa alia mafya na yambi ayo ashipikishe kabirirwe fintu fya leya luka ale ashipikisha. Yehova alibwekeshe pobula yobwakwe kuli Abraham. Lelo tala ndiro kutisala ewa alinoku kwa toyo mwana. Sara sukile aiwa Abraham pafyo alefu ayabachite. Elenga nini fwe chinso chakwe chale monekeli walebo mwina mwakuo kuti. Moneni Yehova alintanobu fyashi. Liena aibedo mwina mwakuo kuti ilaka kwati abana n'omubomfi wakwe Hagari. Elenga nyenifyo Sara umfirelo alebo mwina mwakuo kuchitefi. Pali inoinshita kuti tuwapapa pafyo Sara alefu mwina mwakuo kuchita. Lelo pali ili anshita, chari sekele sana kumuomi uku kwa taba na nomu anakashi umbi pakuti baka pianefi wako atanga chakuti umu kashita fiala. Sara nalimo ato ntongeni okuti iye nshila lesa alinoku bomfya pakuti Abraham wakwati abana nga fintu amula ile. Nomba nangu chakuti chari afisho kuchitefi, Sara alipeleshe. Bushe Abraham wachitireshani. Baibolo pakutendeka 16 chikomotu itila Abraham wakutike kuishu ili akwa Sara. Futu noti atila. Panshitaimu Yehova ale suminisha abantu kupe mpali nero kula kwa tabana na abana kashawa shiribe na mwabo. Lelo mkuya kwa nshita ale suminisha Yesu kweba abantu kuti bali ngiro kula upana feno omuntu umonga fintu chari pakutendeka mu Eden. Futu noti apwa. Ushe Baibolo ilando kutila ni Yehova walengere Sara ebe Abraham kula kwa tabana na mwana kashiumbi? Awe. Icha lengere nicho alimona kwati enshila fi Abraham wali nuku kwatira mwaba na nga fintu wa bengi benga mona. Alimona kwati lesa ewa alele nga ila kwa tabana kabili alimona kwati te kutia mulenge uku kwa tabana. Ifyo Sara aibere Abraham kuchitafia alino kumulete la mafia. Narioli ine, ifyo achitile filanga fyo kutira tarika itemwe. Apo abantu abengi bachitafye finga bawamina, pushete eti musumini okuti Sara alibe cha kumwena kwechisume cha muntu usharina buka itemwe. Ngatule vika manu kukuchitefyo lesa afwayo kuchiro kula achitefyo tulefu afwebene, ninshitule pashanya Sara. Ukuseka na useka. Tapako kwele Hagari alimite panuma ya kukumana na Abraham. Ili waimite na limu atendeke okumona kwati alichinda moku chila Sara. Kabili Hagari atendeke okusula na kuru. Sara alimfuile sana obubi. Ili wa Abraham asuminishe Sara okutamfya Hagari. Lesa alimuafuile okumutamfya munshire obaibolo ishalanda. Hagari aishire kwa tomu anoo ainiki okuti Ishmaele. Baibolo ilando kutiro Sara alinemi aka 89, edo Abraham nemi aka 99, Yehova alilandiri na kabili ukuti Abraham alinuku kwa tomwana. Nombefyo lesa bebele pali inshita fiali weme sana. Yehova apwe keshe pokula achibusa wakwe Abraham ukuti abu alinuku fumamuli ena, ba alinuku fula sana. Na kabili lesa alialuileshi inalia kwa achibusa wakwe. Ilu efita fila achitika abantu wale muitati Abraham. Nalioline, lesa ali alu ileshi naliako no kumuini kati Abraham ishi neri piruo kuti uishi wankwe shingi. Kabili uyuwe muku wakubalira po Yehova ala ndire pamulimo Sara ali no kubomba pa kufikirisho ufuayo wakwe. Kare Sara, wale muitati Sarai. Lelo lesa amu pereshi naliakuti Sara ilu fwebe ngituwa ishiwa na pali inoishita. Ishi inari akuti Sarai dipiribulo okuti uhafikansa. Lelweli akuti Sara dipiribulo okuti ila na mfumu. Yehova alilondolwele chalengele eni kioyu mwana kashirishi na pakutendeka 17 chikomo 5, 15, 16 ilo atire. Nkamupala kabili nkalenga nukuti haka kufiali ilo mwana mwaume. Kabili nkapala Sara na waka benko. Nesha mfumusha abantu na abantu shika fumamuli ena. Umu anoo Yehova ala ilio kuti emu enko shonze shalino kupalilo alino kufumu mwana wako Sara. Yehova ala ndilo kuti bake niki umu anati Isaki. Ishi neri alola mkuti ukusekelela. Ilio Yehova aibere Abraham pamuku waku walida po kuti Sara alino kumufialilo umu ana. Abraham ahawi ilio bukupeme ala aseka. Ichichari mupapuishe kabili chale ngeri abe sana nensansa. Nombanga Sara achitireshani. Iro tapala akokola, kwali abaume batatu abayiri oko Abrahamu apangire amatenti yakwe. Bayiri akasubanishi n'akabalika, kabiri olinefye baali bapokerere bwino kuli Abrahamu na Sara. Abrahamu ayebere Sara okuti, angufyanya, bula amagaloni atatu aya abunga bwapereka, ukase n'okupanga mu emikate. Bali irya nshita, kwali mirimu eyingi oba aleebo mbanga bapokerera abeeni. Abrahamu talekere omwina mwako okubomba emirimu yonse. Leero alya ngufye n'okwipayo omwana wa ng'ombe n'okupekanya efyakulya fimbi n'efyakunwa. Bali abaume bapokerere bali ni bamalayika bakwa Yehova. Nalimu omutumwa wa Paulo aleera ndapali lirya ashiri alembere papa Hebere 13:1 kuti, mwilabo okulapokerera abeeni, bantu emu bamu bapokerere bamalayika okwabula okwishiba. Naye mwe bene kuti mwapashanya filya Abrahamu na Sara balepokerera abeeni. Iryo malayika omwabwekeshepo okweba Abrahamu pali filya leesa amulayira okuti Sara alina okukwata omwana omwaume, Sara alimu itenti alekuti kakufyo baleelanda. Iro Sara aumfuire okuti alina okukwata omwana mu bukote kyali mu papwishe kyakuti atendeke okuseka n'okutiira. Bushe kine kine nkaba n'ensansa, apo nomba amakana ayapwa, ero shikuru nawo alikota. Malaika alirungike Sara ero aipwishe okuti, bushe kuli kinga pesha Yehova amaano? Sara aliumfuire omwenso kabiri atendeke okuipokolora nga fintu abantu abenge benga kita. Atire awe nshisekele. Liena malaika amwasuike okuti, iyo, ukuseka na useka. Ushefida Sara asekele fya lela ngokuti taline shitetekelo. Iyo, Baibolo papa Hebere 11:11 itila. Chitetekelo chalengero kuti Sara apokele lya maka ya kuimita. Nangu chakuti alichile pamushingo wa kufyala. Apo alishibi okuti wachishingo wala ile. Sara alishibe Yehova kabiri alishibyo kutira alikwata amaka ya kuchita fyonzefyo ala y'okuchita. Bonze fye tulingira okuba n'ekitetekero kya musango oyo. Pakuba n'ekitetekero kya musango oyo, tulingira okuyishiba bwino leesa wa mu Bayibolo. Nga tule ekiteefi, tukamona okuti Sara alikitire bwino pakuba n'ekitetekero. Yehova wakishinga ekiine kiine kabiri alakita fyonzefyo alaya. Nshitashimu afichita munshira ya kutituwa papa neri okuseka nga fintu chari kuri Sara. Umfweshi wili akwe. Ito Sara alinemi aka 90, alikweto mwano alefu aisha panshite itari. Pali inshito mwina mwakwe nishari nemi aka 100. Abrahamu ainike mwano kuti Isaki. Ishi neri pilibulo kuti ukusekerela nga fintule Sara ndire. Elenga ninyuko Sara alemwento la pakulando okuti, lesa nanchitire chakunengo okusekerera. Onzo wa umfa palicha akasekerera pamona ine. Sara afuire alitwalire okuba n'ensansa mpaka n'enfwa pali ububu peresa amupere. Nalyo line alina okukwata omulimu okalambo wa kusakamana oyo omwana. Iryo Isaki alina emyaka 5. Bali pekeni omutebe tokukusefya obushiku alesumuka. Nomba kwali fya kitike pali obubushiku ifishali bwino. Bayibolo ilando okutira Sara ale monoko Ishmael ale chusha Isaki. Pali inshita Ishmael omwana wa kwa Hagari ali n'emyaka 19. Kabiri tale mukyenyi afye pamulando wa bwaiche. Yehova alengera omutumwa wa Paulo okulemba pafyo Ishmael alekita okuti kwali kuupakasa. Sara ali mwene okuti fi Ishmael alekita fyali biipire kabiri fyali ebiika omwana wakwe mu bwafya. Sara alishibye okuti Yehova alefwayo omwana wakwe Isaaki akabombye omulimu okalamba. Ekyo alishipire n'okweba Abrahamu ifyali ekitika. Amwebere okutamfya Hagari n'omwana wakwe Ishmael. Bushe Abrahamu akitire shani pali ife bamwebele. Bayibolo itila, icho kintu kyali bipire nga nshikuli Abrahamu pamulandu wa mwana wakwe. Alitemenwe sana Ishmael kyakuti alifirirwa okumutamfya nangu kyakuti efyo alingire okukita. Nalyo line, Yehova ali mwene efyo alekitika, eicho alilandire nankwe. Bible pakutende ka 21 ichikomo 11 kufika ku 14 itila. Elyo lesa atile kuli Abraham. Wimonefyo sala alikuwe bapa mwana na pamu gomfi obyo mwana kashuku tifibi. Umfweshi wili akwe. Bantu muli Isaki emu kafumu uketu mwana obe. Lelo mwana obyo mwa omyo wafyalwa mumu gomfi mwana kashi. Ena nkamulengo kuboluko. Bantu na mwana obe. Yehova haibede Abraham kuti alino kulasunga Hagari no mwana wakwe. Apo Abraham aline ekitetekero kyakosa, ali mfuilefyo Yehova amwebele. Sara ali muka shumusu makuri Abraham pantu ale mwafwa sana. Tale bafi Abraham ifo engate mwokumfwa. Lelonga amono kutulupwa lwabo kuti lwaba mubwafya, ale landano mwina mwakoku abulo kupita mumbali. Ifya lela ndoku avulo kupita mumbali tafyalo lele mukutitali no muchinshi. Na kuwo mutumu wa Petro wali waupa, ala ndire pari Saro kutira ali no muchinshi sana kumwina mwakwe. Na kuwanga chakuti Sara ai kerefye tondo lwelo ififya ale chitika, ngali Saru ile Abraham, pantu enano lupu alu wakwe ngabali kweto wafi obukala mba sana. Sara ali ebele Abraham ifyo ali ngiri okumweba. Aba nakashabe ngia waupa wala sambilira kwefi ingikuri Sara. Wala sambilira kukuti wali ingiri okulala nshanya mupu fumachi umina avena mwawokabili wali ingiri okubano umuchinshi. Aba nakashabe ngi nshitashimu kuti wafuwayo kuti Yehova wala ndire konga finduwa chitire kuri Sara. Na lioli ine, wala sambilira kukufyo Sara aline chitetekelo. Ifyo ali uatekanya nefyo ali no kutemwa. Nangu chakuti Yehova mwinewa mwiniki okuti na mfumu, Sara tale mono kutila abantu bali ngiro kula musunganga na mfumu. Ichecha ale ngiro kutilero afuile nishaline miaka 127, Abraham watende kyo kulosha Sara na ukumulila. Ale furuka sana na mfumu wakwe. Ukwabula na ukutuishika na Yehova winala furuka sana uyu mwana kashi wachishinka. Kabili alafu ayo kumubusha muli paradise ika bapanwe sonde. Sara ero na wantu bonza bapashane ekitetekero chakwe, waka laika lomu ya yaya mchalo mukabensansa. Ichipande chapwa.